Батырлар программасының финалына чыккан махсус хәрби операция ветераннары Артем Альмишев һәм Әнвәр Мөхәммәтҗанов Татарстан рәисе хакимиятендә уңышлы стаж үттеләр. Программада катнашучыларның остазы, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәр булды. Бу вакыт эчендә алар төрле бүлекләрнең эшчәнлеге белән таныштылар, хакимиятнең җаваплы хезмәткәрләренең эш тәҗрибәсен үзләштерделәр. Белгечләр каһарманнарга Татарстандагы гражданлык җәмгыяте институтлары, милләтара татулык, халык белән үзара хезмәттәшлек, җирле үзидарә, гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү, шикаятьләр һәм тәкъдимнәрнең үтәлешен контрольдә тоту, халык белән элемтәдә торуның мөһимлеге турында сөйләделәр. Алар шулай ук территорияләрне үстерү мәсьәләләре буенча түгәрәк өстәл утырышларында да катнаштылар. Исезгә төшерәбез. 14 сентябрьдә узган сайлауларда Татарстандагы 956 муниципаль берәмлектә махсус хәрби операциядә катнашкан 113 ветеран җирле органнарга депутат итеп сайланды. Татарстанда инвестицияләрнең гомуми күләме 1 миллиард сумнан артык булган 5 яңа завод барлыкка киләчәк. Әлеге проектлар Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов рәисегендә Шаллы Яшел Үзән һәм Менделеев алгарышлы үсеш территорияләрендә эшчәнлек турында килешүләр төзүгә заявкаларны карау буенча комиссияләр утырышында хупланды. Предприятиеләрне эшләтеп җибәрү 183 яңа эш урынын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Менделеев та эш проект гамәлгә ашырыла. Шаллыда эретеп ябыштыру җиһазларын җиштерә башлаячаклар. Яшел Үзәндә азык-төлек предприятиесе ачыла. Яңа проектлар җир һәм мөлкәт салымыннан азат итү, табышка салым буенча киметелгән ставкалар, шулай ук җир кишәрлекләрен ташламалы алу мөмкинлеген бирә. Хәзер Татарстанда 5 алгарышлы үсеш территориясе исәпләнә. Алар Шаллы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистай, Менделеевта урнашкан. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән йөз яше тулган һәм аннан да өлкәнрәк кешеләрне хөрмәтләү тантаналары дәвам итә. Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Түбән Якый авылында яшәүче, йөз икенче яшен түгәрәкләүче педагог ветеран Тахирә Әсәнованы өлкәннәр һәм укытучылар көне белән тәбрикләде. Тахирә апа сугыш чоры баласы буларак, колхозда сабанда сөргән, көлтә дә бәйләгән, икмәк тә ташыган. Яш кыз читтән торып, Бөгелмәдә укытучылыкка укый, шуннан соң аның барлык хезмәт юлы балалар укыту белән бәйле. Татарстанда ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен фатирлар сатып алуга 382 миллион сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Мохтаҗларга фатирлар республиканың җирле муниципаль берәмлегендә бирелә. Торак төзелеше һәм санитария нормаларына туры килергә. Айрым кухнялары, санитария узыллары булырга тиеш. Тузган яки авария хәлендәге йортларда фатирлар сатып алу рөхсәт ителмәй. Татарстан мәктәпләрендә укучыларның һәр 4-нчесе технология профилен сайлый. 2021 ел белән чагыштырганда бу юнәлештә укырга теләүчеләр саны сизелерлек арткан. Республика мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе җитәкчесе Татьяна Алексеева Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта әйтте. 2021 елның сентябрендә укучыларга профилле белем бирү һәм профил алды хәзерлеген үстерү концепциясе башланды. Концепция уңыш дип атала. Ул кадрлар һәм технология лидерлыгына ирешүгә юнәлдерелгән. Барлыгы 10 юнәлеш гамәлгә ашырыла. Шуларның 6-сы технология профилинә бәйле. Алар инженерлык республикасы, авиа сыныфлар, цифрлы сыныфлар, энерго сыныфлар, машина төзүче юнәлешләре. Татарстанда агро юнәлешкә ихтияҗ аеруча зур. Төбәк мәктәпләрендә белем алучылар өчен төрле һөнәри ориентация чаралары үткәрелә. Май аенда Агротехнопарк территориясендә Мин агрога һөнәри ориентация фестивале узды. Башлангыч мәктәп укучылары терлекчелек, үсемлекчелек юнәлешләре белән танышты. Бүген Татарстан язучылар берлегенең чираттан тыш корылтайы ачылды. Аны берлек рәисе Ркаил Зәйдулла алып бара. Татарстан язучылар берлеге вәкилләре яңа редакциядәге уставны кабул итәчәкләр. Утырышта Россия язучылар берлеге белән киләчәктәге элемтәләр, шулай ук берлек идарәсе составын киңәйтү турындагы мәсьәләләр дә карала. бүгін Қазанның Мәрзани мәшетіндә Құрән дөньясы дип исемләнгән Россия Катар интерактив күргәзмәсен ачу тантанасы була. Анда Татарстан Республикасы мөфтие Камил Сәмигуллин, Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары мөфти Рушан Аббасов, Катар дәүләтенең вакыфлар һәм ислам эшләре министрлыгы, шулай ук республика хөкүмәте вәкилләренең катнашуы көтелә. Құрән дөньясы халыкара күргәзмәсе 2024 елның ноябрендәге уңыштан соң яңа форматта күрсәтелә. Быел ул төбәк-ара дәрәҗәгә чыкты. Экспозиция Мәскәү, Саратов һәм Саранск шәһәрләрендә күрсәтелде инде. Құрән дөньясы күргәзмә генә түгел, ул тарихны, рухи дөнья һәм заманча технологияләрне берләштерүче зур мәгърифәтчелек проекты. Ул изе Құрәнгә кагылышлы бай мирас белән танышырга, аның буыннар һәм мәдәниятләрне берләштерүен күрергә, бөтен кешелек өчен мәңгелек әһәмиятен тоярга мөмкинлек бирә. Күргәзмә мәйданчыгында Россия һәм Катар режиссерларының ислам мәдәниятенә, рухи кыйммәтләргә багышланган документаль нәфис фильмнар да күрсәтеләчәк. Кино тасмаларының кайберләре Алтын Мөнбәр Казан халыкара кинофестивалендә тәкъдим ителде. Күргәзмә Мәрҗани мәчетендә 4-6 октябрь көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр эшли. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 3 октябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән, тизлеге секундына 2-7 метр. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 768 миллиметрын тәшкил итә.